Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Príjemný dobrý deň prajem, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy z našich podcastov Klimax, ktoré sú vlastne ekologické podcasty, ktoré spadajú pod hlavičku skupiny podcastov Capitalks, ktoré patria pod angažovaný mesačník Kapitál. Pokiaľ ste nás počúvali aj minulý mesiac, alebo respektíve ak ste počúvali tú poslednú epizódu, tak si možno spomínate, že ja som spomínal, že máme pre vás vymyslenú teraz takú krátku, asi trilógiu by sa dalo povedať, epizód, ktoré na seba budú aspoň tak čiastočne nadväzovať alebo budú spolu súvisieť. V tej prvej sme sa vlastne venovali environmentálnemu mysleniu tak vo všeobecnosti, čo to znamená, ako sa približne vyvíjalo v histórii za posledných, dajme tomu, 2000 rokov. No a teda to, čo sme minulou epizódou tak načali, tak teraz by sme tak voľne nadviazali týmito dvoma najbližšími epizódami. Dnes by sme sa teda začali venovať tomu prvému z tých dvoch nejakých konkrétnych environmentálnych alebo ekologických smerov. Čiže v dnešnej epizóde sa budeme venovať sociálnej ekológii a na budúce by sme sa venovali ekológii hlbinnej. Teda skúsime si ich každú samostatne nejako predstaviť a potom následne aj dať do nejakého porovnania a povedať si, v čom sa odlišujú a v čom sú si podobné. No a keďže dnes sa budeme venovať tej ekológii sociálnej, tak som naozaj veľmi rád, že sa s nami o tom dnes bude rozprávať Arnošt Novák, ktorý je environmentálny sociológ pôsobiaci na katedre sociálnej a kultúrnej ekológie Karlovej univerzity v Prahe, ktorý sa vo svojom výskume venuje dynamike radikálnych ekologických aktivít. Takže, ako som už spomenul, ešte raz vítam v tomto dieli nášho hostia Arnošta Nováka. Ahoj, vitaj.
Ahoj.
Čau. Takže, ako som spomenul, v dnešnej téme sa vlastne budeme venovať sociálnej ekológii. A myslím si, že by sme zrejme mali začať nejakým úvodom do tej témy alebo nejakým takým úplným vznikom. A myslím si, že taká tá ťažisková osoba, o ktorej sa budeme asi väčšinu tejto relácie točiť, bude Murray Bookchin, americký vlastne filozof, ktorý vlastne s týmto názvom a s celým konceptom prišiel. Tak som sa vlastne chcel spýtať, či by si nám mohol niečo povedať o tejto osobnosti, a vlastne nejaký asi jeho životný príbeh, ak aj to pozná, že je to nejaké zaujímavé, a potom nejak vlastne, že ako vlastne prišiel s týmto konceptom vlastne sociálnej ekológie.
Tak Bookchin vlastně se narodil, teď přesně nevím, ten rok, 1913 nebo nějak tak, nevím, nepamatuju si, to se rád dohledat. A narodil se ve Spojených státech, tuším, že v New Yorku, vlastně už od nějakých 12 let byl aktivní v radikálně levicových skupinách, myslím, že to nejdřív byly trostecký, pak vlastně posléze nějaký marxistický, ve svých jako nějakým životopise, nebo když rekapituloval svůj život, tak říkal, že ho hodně ovlivnila i ve 30. letech španělská občanská válka a španělská revoluce. A vlastně ta jeho jako trajektorie jakožto teenagera a vlastně nějakýho mladíka byla vlastně od trockismu přes marxismus, španělská občanská válka ho ovlivnila tím, že vlastně se stal už mládí poměrně jako velkým odpůrcem jako stalinistického komunismu a vlastně po druhé světové válce nějakým způsobem skončil mezi anarchistama. A vlastně ta jeho trajektorie k té sociální ekologii se začíná vlastně někdy v 50. letech, kdy vlastně on začíná publikovat první nějaký jako práce, kde se snaží spojit nějaký ty anarchistické myšlenky s ekologickýma tématama. Myslím, že byl jeden z prvních, který psal vlastně o riziku DDT a chemikáliích a jedno vlastně z jeho prvních knížek nebo prací někdy ze začátku 60. let. Ještě před prací Rachel Carson na Tiché jaro, tak Bookchin napsal knížku vlastně Naše syntetické prostředí, kde vlastně varoval před tím, jak vlastně ta kapitalistická společnost vytváří umělý prostředí, že to je něco, co vlastně jakoby ničí tu lidskou společnost. Takže vlastně ty počátky té sociální ekologie spojený s Bukčinem se vlastně datujou do začátku těch 60. let, kdy Bukčin začíná systematicky spojovat vlastně anarchismus s nastupujícím nějakým ekologickým myšlením.
A mňa by ešte zajímala jedna vec, a to sa týka toho názvu samotná, že sociálna ekológia. Je toto niečo, akože on to vlastne postavil do protikladu k nejakej antisociálnej alebo nesociálnej ekológii, alebo kde vlastne vznikol tento názov?
Bukšin sa zatím vlastne snažil jako zdůraznit, že třeba v těch 60. letech se objevovaly už první nějaký ekologický myšlení nebo teze, třeba spojený s tezí o přelidnění, který vlastně stavěli člověka proti přírodě. Objevovaly se už v 60. letech jako názory, že takový jako antihumanistický, že člověk je ze své podstaty jako protipřírodní, a vlastně Bukšin se tím snažil jako klást ten důraz, že člověk a lidská společnost je součást té přírody, že to nestojí proti sobě. Což byl jeden z důvodů, a druhý z důvodů byl, že vlastně on se tím snažil zdůraznit to, že všechny ekologické problémy mají vlastně své kořeny a příčiny v sociálním uspořádání. Mm-hmm. Proto vlastně sociální ekologie.
Čiže vlastně je to ekologie, která vkladě do prostřed svojho zájmu nějakou akože systémovou změnu, protože z něj potom všetko ostatné nějak plyně, a k tomu rozumím správně, ano?
Tak, on pak v dalším období se vlastně hodně vymezoval proti takový jako individualizaci těch ekologických problémů, ty individualizací odpovědnosti. A vlastně jeho teze, který rozvíjel v rámci sociální ekologie, byla, že ty příčiny jsou sociální ve společenském uspořádání. A on vlastně tam píše, že tím, jako, tím problémem je jako hierarchické uspořádání nebo hierarchie v lidské společnosti, že v momentě, kdy jako jeden člověk ovládá jako druhého člověka nebo jedna společenská skupina druhou. Takže vlastně tady ten, jako ta logika té dominance, že to něco zase pak promítá vlastně do vztahu člověka a společnosti vůči tomu mimolidskému světu. Takže jeho teze byla, že tou jako příčinou je hierarchické uspořádání lidských společností.
No, já jsem si popravdě aj čítal nějaké texty od Bukčina, a on vlastně s hierarchiami v těch textech poměrně veľa pracoval, ale myslím, že on má takovou poměrně svojskou alebo takovou definici hierarchie, která podle mě nie je taká úplně bežná, protože myslím, že ale to asi ty budeš lepší na to vysvetliť to. On myslím, že v prírode, akože ak sú nejaké vzťahy medzi zvieratami napríklad, dajme tomu vo vlčích svorkách, on to myslím nenazýval hierarchiami. Zatiaľ čo v takom bežnom, akože bežnom jazyku my povieme, akože alfa samec stojí akože hierarchicky na vrchu tej svorky. Je to vlastne tak, že hovoril teda, že v hierarchii v prírode nevznikajú hierarchie, tie vytvára iba ľudská spoločnosť?
Tak, on vlastne přímo ako mluví o tom, že jako jsou určitý jako pojmy, mezi nimi až patří třeba ta hierarchie, kterýma můžeme označovat jenom uspořádání jako v lidský nebo společnosti, že hierarchie nějaká společenská jako instituce, nějaký společenský uspořádání nerovný, který je nějakým způsobem institucionalizovaný, že to je něco, co můžeme popsat jako uspořádání lidské společnosti, ale že to je něco jiného, než že to jako ve mimolidské přírodě nebo v mimolidském světě v přírodě nemůžeme najít. Takže v momentě, kdy vlastně takhle pojmenováváme i nějaké jako uspořádání u zvířat, tak to je jenom vlastně, že projektujeme ty naše zkušenosti do toho lidského světa, tam získávají nádech nějaký jako přirozenosti, a to nám pak umožňuje vlastně naturalizovat ty jako nerovnosti a hierarchie v té lidské společnosti. Takže Bukšin v těch svých dílech hodně vystupuje proti tomu, aby jsme vlastně jako nazývali jako lva, jakožto krále zvířat, protože království je nějaký jako specificky jako lidský uspořádání, ale nemá to nic společného jako s tím, jak to funguje jako mezi zvířatama. Lev není žádný král, to je naše jako projekce, a to samý vlastně platí jako pro hierarchie. Hierarchie je nějaký jako nerovný uspořádání, který je institucionalizovaný, založený na dominanci, kdy nějaká jako skupina nebo člověk jako ovládá za pomocí síly a moci jako ostatní lidi. Takže proti tomu vlastně ten Bukčin jako vystupoval. Proto jako říká, že hierarchie je nějaký jako pojem, který jako je vytyčený jenom pro lidskou společnost.
Uhum. A mohl by si teda ještě prosím se vrátit k té jedné věci, lebo já stále tam nevidím tu věc, která je právě taká velmi, jakože se zdá jasná, že přesně to, že v zvieracích rodinách, například dajme tomu gorily, tak mají nějakého silverbacka, který jakože rozhoduje o tom, kam ta rodina půjde například. A proč toto nie je hierarchia podle Bukčina?
No, protože to je jako jiný vztah, než je v té jako lidské společnosti, že Bukšino jako celá jeho filozofie sociální ekologie je postavená na tom, že Bukšino rozlišuje mezi jako první a druhou přírodou. První příroda je to, co běžně považujeme za tu přírodu, to je ten mimolidský svět, to jsou ty rostliny, fauna, flora a podobně. A vedle a dále vlastně druhá příroda, čímž Bukšin označoval jako lidskou společnost. A on to používal to rozdělení první a druhá příroda proto, aby jako ukázal, že ta společnost není něco, co stojí jako proti té přírodě, ale že to vlastně nějaký kontinuum v rámci té přírodní evoluce, vlastně jako je ta společnost pokračováním té přírodní evoluce, akorát lidská společnost je podle Bukšina příroda, která si uvědomuje sama sebe. Že Bukčin vlastně říká, že lidská společnost a lidi mají oproti jako zvířatům určitý nějaký jako schopnosti, který jako je vlastně nějakým způsobem evolučně stavějí jako dál. To je třeba schopnost jako jazyka, schopnost intelektu, schopnost představit si nějakou jako imaginaci, něco, co není, vlastně podle toho, co není, jako jednat a podobně, schopnost nějaký jako reflexe a tak dále. Takže proto vlastně Bukšin jako říká, že tady ty jako označení jako hierarchie nebo království nebo to, co je prostě z té lidské uspořádání, patří do té jakoby druhé přírody a že to vlastně nelze jako nějakým způsobem jako mixovat.
Mm-hmm. A toto ma právě privádza aj k ďalšej otázke. Vlastně toto, že Bukčin uznává, akože, že ľudský druh a ľudia, že sú nejak akože kvázi akože nejaký špeciálny druh v rámci prírody, tak ono často je potom sociálna ekológia, myslím, kritizovaná za to, že je antropocentrická, teda zameraná hlavne na ľudí. A potom ešte k tomu taká ďalšia vec, s ktorou som sa stretol vlastne u Bukčina, bolo, že on vlastne prírode nepriznával akože takú tú vlastnú vnútornú hodnotu. A chcel som sa spýtať, že či by si toto mohol vysvetliť, že vlastne prečo niekto by potom považoval za dôležité akože chrániť prírodu, ak podľa neho nemá hodnotu sama o sebe. A plus ten antropocentrizmus nejako možno.
Jako tady to, co zmiňuješ, je vlastne dôležité zasadiť do nejakého kontextu. A že vlastně ten Bukšin v 80. letech, když se vlastně vyvíjelo hlavně ve Spojených státech radikálně ekologické hnutí, tak v první polovině 80. let, vlastně ještě když se řekne radikální ekologie, tak to vlastně znamenalo jak hlubinu, tak teda sociální ekologii. Byl to vlastně takový jako myšmaš relativně jako všeho možného. A vlastně v druhé polovině 80. let, už v roce 87 na jedné konferenci, vlastně teď těch zelených vystoupil Bukšin poměrně s ostrou kritikou hlubinné ekologie, kde vlastně on začal jako jasně odlišovat, že v čem se liší sociálně hlubinná ekologie, začal vlastně tu hlubinnou ekologii kritizovat. To vlastně byla jako velká roztržka v rámci toho jako ekologického hnutí, což je možná jako na samostatnou debatu a tam se vlastně tady z té jako kontroverze a z té jako debaty vlastně vznikly i ty následní debaty. Takže vlastně Bukšin se vlastně vymezil vůči ekocentrismu a vůči té hlubinné ekologii, která vlastně vyčítal to, že vlastně jako staví na té binaritě, jo, že říká, že společnost nebo člověk stojí jako proti přírodě a že vlastně řešením je o nějaký jako pomoc nějaký spirituality a nějakých jako aktivit, snaha o nějaký jako návrat jako k přírodě. A vlastně Bukšin v tom vlastně navazoval nějakou jako tradici toho humanismu, osvícenství. Vlastně pokud on tvrdil, jako, že ta druhá příroda vychází z té první a že to vlastně nějaká příroda, která si uvědomuje sebe sama, tak vlastně v tom byl Bukšin do určitý míry jako obránce toho humanitního osvícenství, který vlastně dával k člověku, že člověk má určitý schopnosti, které ho odlišují od toho mimolidského světa, což mu dává nějakou jakoby svobodu, ale zároveň mu to dává jako odpovědnost. Takže a ohledně těch debat, že nepřiznává přírodě vnitřní hodnotu jako na obranu Bukšina, myslím, jako jiný autoři zase říkali, ale ty hlubiny ekologové, který, nebo ekocentristi, který ty přírodě přiznávají vnitřní hodnotu, tak vlastně ta vnitřní hodnota se taky odvíjí od toho člověka, jo? Že vlastně na tu přírodu není možný nějakým způsobem nahlížet jinak než z pozice našeho jakoby lidského druhu. Takže to, jestli přírodě přiznáme, že má nebo že pro nás má instrumentální hodnotu, je antropocentrický, ale to je, jestli přiznáme, že nemá nějakou instrumentální hodnotu a přiznáme jí vnitřní hodnotu, tak je vlastně taky nějaký jako akt člověka, akt prostě z pozice jako určitýho jako lidského druhu, že není možný vlastně jako oprostit se od nějaký ty jakoby druhovosti. Jo, takže jako na tu otázku se dá říct, pokud přistoupíme vůbec na to, jako, na to uvažování jako antropocentrický, tak jako jeho Bukšin byl nějakým způsobem jako pokračoval toho antropocentrismu asi. I když on v nějakých těch polemikách vlastně vůbec jako spochybňoval tady to jako rozlidělování, ten antropocentrismus, biocentrismus a to, ale jako na to se dá vlastně říct, že prostě není možný jako uvažovat o nějaké jako etice nebo o nějakých jako hodnotách bez člověka, takže...
Dobré, ďakujem. A já bych som teraz trošku zmenil tu tému. A ještě jeden taký termín, který Bukčín tak celkom specificky používal. A my jsme vlastně minulou epizodu mali vlastně, se týkala takého environmentálního rozmýšlania a nějakého nějaké historie environmentalismu. A myslím, že Bukčin on tak celkom rozlišoval mezi ekologiou a environmentalismom. A my například o tomto podcaste hovoríme, že je to ekologický podcast. Tak mohl by si vlastně vysvětlit, ako Bukčin vnímal ten rozdíl mezi environmentalismu a ekologiou?
Bukčin byl vlastně jako kritický vůči jako environmentalismu. On environmentalismus on považoval nějaký přístup, který jde jenom jako vlastně po tom povrchu, který jako vlastně k té přírodě přistupuje jako k něčemu, jako že ten vztah je instrumentální, považuje přírodu jenom za nějaký skladiště jako nějakých přírodních zdrojů, přístup k tomu nějaký technokratický. Oproti tomu vlastně ta ekologie podle něj byla něco, co jde jako k těm jako kořenům, k těm jako příčinám, snaží se řešit vlastně jako v těch jakoby souvislostech, zároveň vlastně ty jako přírodě přiznává nějakou tu neinstrumentální hodnotu, protože Bukšin nebyl antropocentrista v tom, že by tu přírodu chápal instrumentálně, jako Bukšin ji vnímal, ji připisoval nějakou jako neinstrumentální hodnoty, nechápal ji jako skladiště zdrojů nebo nějaké jako suroviny. Takže rozdíl mezi tím, že instrumentalismus je vlastně povrchový, řeší jenom jakoby důsledky, ten vztah k té přírodě je vlastně instrumentální, oproti tomu ekologie se snaží vlastně být v pozovkách jako radikální v tom, že se snaží řešit vlastně jakoby ty příčiny a jde k nějakým těm jakoby kořenům a vnímá to vlastně nějakým způsobem jako komplexně.
No super, to si mi přesně nahrál na moju další otázku, lebo to už si naznačila i úplně na začátku, že vlastně Bukčín tak nějako odmítal vlastně takovou tu individualizáciu tej viny vlastně za nějaký úpadok a prostě ekologický a skôr teda viděl tie problémy nějak štruktúrálne a navrhol aj teda nějakou akože víziu, ako sa z toho akože dostať, nějaké riešenia.
No tak co se týká té filozofie, tak on má vlastně celou tu filozofii té sociální ekologie, tam je ta vlastně ta první, ta druhá příroda, znamená, že ta druhá příroda se vyvíjí z té první, znamená, že ta společnost je vlastně nějakým způsobem závislá na té přírodě, akorát. Takže on má nějaké jako ta sociologie, nebo ta filozofie té sociální ekologie, někteří jako vyčítali, že je hodně teleologická, že má nějaký vlastně telos, že směřuje ta evoluce k nějaký jako stabilitě, nebo jako, ale ten Bukšin vlastně v některých těch jiných prácech říká, že to neznamená, že ta evoluce nevyhnutelně skončí jako nějak jakoby dobře, že on říká, že ta druhá příroda, ta lidská společnost má nějaký potenciál vlastně rozvíjet tu evoluci dál a principem té evoluce vlastně jako biodiverzita, rozmanitost a tak dál. A nebo má, nebo ta lidská společnost má schopnost vlastně jako otočit tu evoluci proti běhu, vlastně proti času a vlastně jako tu planetu jako splundrovat, zabetonovat, to má taky jako metafory, kde mluví o tom, že zatímco ta přírodní evoluce vlastně je založena na tom, že ty druhy se neustále jako rozmnožují, biodiverzity přibývá a vlastně je tam taková ta, jako ta rovnováha, ta vlastně jako ta sebeorganizace, vlastně a lidská společnost má potenciál to dál jakoby rozvíjet, ale zároveň vlastně může v podobě třeba jako kapitalismu vlastně tu planetu přivíc k tomu, že těch druhů bude ubejvat, planeta bude míň a míň obyvatelná a vlastně pokud v té původní evoluci bylo, že začínáme od nějakých jako neživýho k živýmu až k tomu, že si příroda uvědomuje sama sebe, což ta druhá příroda, tak vlastně můžeme tu evoluci obrátit a jít vlastně od živýho k neživýmu až k tomu neobyvatelné planetě. Takže vlastně Bookchin tam se tak jako hraje vlastně tady s těma metaforama, s těma představama. Takže jako člověk má tu schopnost, že může vlastně tu evoluci dál jako rozvíjet, anebo že ji vlastně může jako totálně jako zničit. To je vlastně schopnost a svoboda a odpovědnost vlastně toho člověka. Takže Bookchin tam pak pracuje vlastně s konceptem jako třetí přírody, což je vlastně to, kdy člověk si uvědomí vlastně tu svoji schopnost a nalezne s tou první přírodou nějakou vlastně jako koexistenci. Takže to je v rovině té filozofie, že člověk nutně není protipřírodní druh, že závisí na prostě společenském uspořádání a filozofii a způsobu života, který vlastně může být ekologický, to znamená, že může vlastně pokračovat v té evoluci a najít nějakou koexistenci s tou první mimolidskou přírodou, anebo nemusí. A co se týká té politiky, tak vlastně tam on to měl jako překropil do programu, kdy tam rozvíjel původně ten svůj anarchismus, kdy se vymezoval jak vůči marxismu, jak vůči tomu, že centrem toho jako boje nebo toho konfliktu je to pracoviště, kritizovali takový ten jako produktivismus toho marxismu a ta představa jako toho technologického rozvoje, to podmanění si té přírody, i ta cesta skrze ten stát, i to, že vlastně tím jako centralitou je to pracoviště, a naopak jako inspiroval se tím anarchismem, že vlastně hodně jako tím anarchismem to Kropotkina, kdy vlastně to viděl jako cestu skrze tu decentralizaci, že tím hlavním místem toho konfliktu nebo tím bojištěm je vlastně ne pracoviště, ale jako bydliště, že vlastně tam to místo, kde člověk bydlí a žije, je jim to místo, kde jako vlastně tráví ten čas v té práci, ale tráví čas vlastně jako ohledně toho bydlení i ten volný čas, i ta spotřeba a tak dále, že to je vlastně to, kde by se měl vlastně jakoby organizovat ten kolektivní aktér. Takže vlastně jeho on se zaměřoval ne tak na stát, ale vlastně na město a na tu decentralizaci, na tady to jako úroveň a pak vlastně, že ty města a ty lokality se budou nějakým způsobem konfederovat. Takže vlastně to byla jako jeho vize toho libertinského municipalismu, když to velice zjednoduším.
Mně se zdá, že jsem zachytil dokonce aj také nějaké zprávy, že nějaký jakože nasledovatelia Bookchinovi alebo teda ľudia, ktorí sa myšlienkovo nejak blížili k Bookchinovi, tak potom práve akože aktívne vstupovali do nejakých akože oficiálnych politických štruktúr v rámci, už si teraz nepamätám, myslím Vermontu alebo takto nejako a snažili sa akože obsadzovať tú politiku tých najnižších miest. Je toto pravda alebo to som úplne zle zachytil niekde?
Častočne je to pravda, že vlastne Bookchin na rozdíl od některých anarchistů vlastně obhajoval to, aby vlastně aby v rámci libertinského municipalismu vlastně ty lidi stavili svý vlastní kandidátky a kandidovali jakoby ve volbách. On říkal, že to je dobrý prostor, jak vlastně kandidovat s radikálním programem, který bude radikální, založený na sebeorganizaci, přímý demokracii, jakožto samosprávě, antikapitalismu, odpor proti hierarchiím, že účast v těch lokálních volbách je možnost vlastně jak to artikulovat, jak vlastně lidi vzdělávat, jak lidi mobilizovat jak lidi organizovat, ale zároveň vlastně říkal, že je důležitý jako nezapojovat se primárně do těch jako struktur, ale odevírat ty struktury těm jako participaci, účasti těch lidí. A právě, že to byla specifika toho Vermontu a té vlastně Nové Anglie ve Spojených státech, kde už od 17. století byla vlastně ještě nějak jako přetrvává tradice těch jako městských shromáždění, že vlastně tam to dávalo jako mnohem větší smysl a mnohem víc tam třeba fungovalo, mnohem víc tam navazovalo na nějakou jako historickou, nějakým způsobem kontinuálně nepřervanou tradici, kdy vlastně lidi na těch městských mítingách se mohli nějakým způsobem jakby účastnit. Takže je to trošku jiná zkušenost, než třeba máme tady z té jakoby české historie, ale to je něco, co ten Bookchin vlastně tam jakoby rozvíjel, protože on žil a pocházel, dlouhodobě žil v té Nové Anglii, takže to bylo něco, co on viděl jako nějaký jako revoluční potenciál, který se dá jako rozvíjet, protože on třeba na tom anarchismu kritizoval, že anarchismus často sklouzává jenom jako k protestům a podobně, nebo k nějakým kontrakulturním aktivitám, ale že vlastně potřebí budovat nějaký duální protimoc, nějaký instituce, který lidem umožňují vlastně politicky se účastnit na správě toho jako lokálního života. Takže proto se zaměřoval na tu jako municipalitu, na tu obec, na to město, který vlastně on viděl, že to je něco jako odlišného od státu.
Čiže to je vlastně niečo, on to myslím nazýval, že lifestyle anarchism, však, že mal takú knižku, kde sa tomuto venoval. Dobre, toto je taká veľmi praktická vec, mi to pripadá. A teraz som sa chcel spýtať vlastne ďalšiu vec, čo na to tak trochu nadvezuje. Mimo tohto, mimo ľudí, ktorí vstupovali do nejakej komunálnej politiky, sú ešte nejaké, ja neviem, napríklad, že hnutia alebo skupiny niekde po svete, o ktorých by si vedel, ktoré by si vedel vymenovať, ktoré sú nejak inšpirované Bukčinovými prácami a ktoré nejak inými spôsobmi, ako len takto sa snažia aplikovať sociálnu ekológiu v praxi?
Tak Bookchin vlastně ovlivnil jako spoustu hnutí za svůj život, protože co je důležité jako zdůraznit, že Bookchin vlastně nebyl žádný akademický intelektuál. On vlastně nemá nějaký akademický vzdělání, vlastně ani nepůsobil na nějakých univerzitách. Sice v 70. letech založil Institut pro sociální ekologii ve Vermontu, který pak nějakým způsobem spolupracoval s místní univerzitou, ale on jako svým habitusem nebyl jako akademik, ale byl to vlastně nějaký organický intelektuál, který vlastně vzešel jakoby z dola, prošel různýma těma hnutíma. A což je důležitý, čím se odlišuje vlastně od naprosté většiny jako intelektuálů druhé poloviny 20. století. A Bookchin vlastně ovlivnil už v 60. letech to formování toho ekologického hnutí ve Spojených státech, protože začal publikovat už v těch 60. letech. Bezprostředně nejvíc ovlivnil v 70. letech pak formování antijaderného hnutí ve Spojených státech, kdy vlastně Bookchin i takovým jakoby důrazem na tu jako organizaci skrze afinitní skupiny, což byla inspirace španělským anarchismem, a důraz na takovou antihierarchii a podobně, tak vlastně tam byl jeden z prvních otisků té sociální ekologie. A v 80. letech pak vlastně ovlivnil to radikálně ekologické hnutí ve Spojených státech, který vlastně tam byl ten vznik Earth First, který hodně byl ovlivněný hlubinnou ekologií v 80. letech, Billem Dewalem, Georgem Sessionem a podobně. Místo mi bylo hodně jako antihumanistický a hodně takový hodně individualistický. A vlastně po tom vystoupení Bookchinovým v 87., tak tam vlastně byly velké debaty mezi zastáncema hlubinné a sociální ekologie. A vlastně skončilo tím, že na přelom 80. a 90. let i v Earth First vlastně převládly spíš ten anarchistický proud, vlastně ty zakladatelé, jako byl Dave Foreman, který byli hodně jako individualisti, místo má vlastně jako takový jako rasisti a mizantropové, kteří třeba vítali hladomory, že to je nějaké jako redukce přelidnění, nebo byli proti migraci a tak dále, tak vlastně byli z toho Earth First vlastně vypuzený, což vlastně je taky vliv toho Bookchina, té jako sociální ekologie, která tam vlastně přinesla mnohem víc důraz na tu otázku jako spojení té sociální spravedlnosti a s těmi ekologickými otázkama, důraz na tu kritiku hierarchie, jako důraz na antikapitalismus. A to se vlastně pak otisklo i na přelomu tisíciletí, vlastně, kdy se formovalo třeba radikálně ekologické hnutí ve Velké Británii, hnutí proti dálnicím, Reclaim the Streets a další, tak vlastně to bylo jako hodně ovlivněný Bookchinem, četli se tam jeho díla, citoval se a tak dál. A ten otisk byl pak i v tom alterglobalizačním hnutí, kde vlastně ty anarchizující proudy byly vlastně často taky ovlivněny tím Bookchinem. Ale nejenom jim, tam byl vliv i anarchopravitismu a tak dál. A pak velký vliv měl Bookchin, vlastně po své smrti inspiroval kurdského vůdce Öcalana, který vlastně změnil ideologii PKK z marxismu, leninismu na demokratický konfederalismus, vlastně inspirovaný tím Bookchinem. A vlastně ty kurdské regiony vlastně začaly měnit svoji jako ideologii i strategii, jako taktiku, opustili koncept jako boje o národní stát a více zaměřili jako na boj o autonomii a na to jako konfederace a tak dál. Jo, takže ten Bookchin vlastně ovlivnil jako celou řadu jako hnutí a zajímavý, že vlastně teď po jeho smrti, i když přišlo hnutí Occupy a vlastně další, tady ty také je opět v posledních letech takové jako renesance toho jako libertinského municipalismu a vlastně mnohem více se to debatuje, jak už třeba v zemích Jižní Evropy, kde jsou nějaké vlastně pokusy. Takže vlastně tady ty myšlenky toho Bookchina v té sociální ekologii, toho libertinského municipalismu jsou vlastně v té jako v tom radikálně levicovém hnutí pořád jako vlastně docela silný a rezonují a promýšlejí se dál.
A ty si vlastne túto jednu tému načal už dvakrát alebo minimálne spomenul a my máme akože v pláne spraviť aj jednu špeciálnu reláciu len o tomto, ale napriek tomu si myslím, že by bolo super sa k tomu v krátkosti vyjadriť a to by bolo vlastne to preľudnenie. Ty si to vlastne už myslím, že dvakrát spomenul, že Bookchin proti tomu tak dosť vystupoval, zatiaľ čo predstavitelia tej hlbinej ekológie, akože napríklad, ako si povedal, Vitali Hladomory alebo HIV ako v podstate akože nejaké seberegulačné mechanizmy toho preľudnenia. Mohol by si sa nám k tomu trochu vyjadriť vlastne, že čo je vlastne grom tejto problematiky, lebo ja opäť chápem, že mnoho ľudí to preľudnenie berie automaticky ako nejaký argument, pretože ono to znie tak logicky, že je veľa ľudí, ktorí veľa konzumujú, takže znížiť počet ľudí pomôže znížiť akože ekologické dopady produkcie pre chod spoločnosti.
Jako Bookchin byl jako vlastně možná ne asi první, ale jeden z prvních, který vlastně jako začal vystupovat vůči takovým tomu environmentalismu, který klad důraz na tu otázku toho přelidnění. A což vlastně už od 60. let bylo velký environmentální téma. Vlastně Paul Ehrlich napsal, myslím, v roce 68 knížku Populační bomba, který vlastně nějakým způsobem jako to uchopil a vlastně ten narrativ, že jako příčinou ekologických problémů je to, jako, že člověk je protiprírodní, protože je hodně, tak to vlastně ničí tu planetu, vlastně bylo silný. A to je něco, co Bookchin vlastně jako hodně silně kritizoval. Tam je možná, uvádí se, že tam je i vliv jako jeho jako rodinné zkušenosti, protože část jako Bookchinových příbuzných, který někdy zůstali na Ukrajině, tak vlastně zahynula jako v koncentračních táborech. Takže pro Bookchina to byl vlastně nějaký osobní a on vlastně hodně vystupoval vůči takový té tezi, že jako člověk ničí přírodu. On má někde v nějaký svý knížce takovou jako pasáž, kdy se pozastavuje nad tím, jak říká, jako kdy uvádí takovou jako historku, jak jako přišel na nějakou výstavu do nějakého muzea ve Spojených státech a že tam vlastně chodili nějaké jako školy a že tam byla takové jako zrcadlo, nad tím zrcadlem bylo jako nápis, tento tvor jako se zapříčinil jako ničení a devastaci planety. Bylo tam jako zrcadlo, před které, když si člověk jako stoupnul, tak tam viděl sám sebe jako člověka. On jako říká, že při nějaké jako výstavě tam šel jako a uviděl tam, jak tam předtím stojí nějaká škola, nějaký černošský dítě, který na sebe koukalo na tím nápis, jako tento tvor zapříčinil jako devastaci planety. A on jako na to říká, dobře, tak když tam postavíme před to nějaké jako dítě černý z Afriky, tak to znamená, že to dítě jako zapříčinilo jako devastaci jako planety, to je úplně absurdní. A na základě toho on vlastně rozvíjí tu svoji argumentaci, že jako příčinou té devastace není to, že by jako všichni stejně hodně jako konzumovali, ale to, že jak ty nerovnosti se promítají i do té spotřeby, že za příčinou té devastace není to, že by bylo hodně lidí, ale že ta elita vlastně spotřebová mnohem víc, než potřebuje. A vlastně je to podložené nějakýma číslama, který vlastně už někdy v těch 80. 90. letech pracovali s tím 20-80, že 20% lidí spotřebovává 80% zdrojů a produkuje nějakých 80% odpadu a tak dál. Jo, vlastně to je, takže tam je důležitá ta nerovnost, ta nějaký, že to, co motivuje nebo to, co ničí tu přírodu, není, že to děláme všichni stejně, že je nás hodně, ale jsou vlastně ty nerovnosti, ty hierarchie. Takže je to nějaký strukturální systémový problém a není to otázka toho, že by bylo těch jako lidí moc. Někdo argumentuje tím Bookchin, že ta planeta má tolik zdrojů, že by uživila jako všechny lidi. A to by nikdo nesměl spotřebovat mnohem víc, než jako potřebuje. A ten problém je podle Bookchina v nějakém tom imperativu, který vlastně ten kapitalismus teď tady jako nám všem jako vnucuje, a to je růst nebo zemřít. Jako kdo neroste, kdo neprodukuje víc, nemá větší zisk, nevyrábí toho víc, nespotřebovává toho víc, tak vlastně jako bude pohlcený těma svýma konkurentama. Takže to je prostě Bookchin už v těch 60. 70. letech začal vlastně poměrně jako důrazně vystupovat proti tady té tezi, že tou příčinou je to přelidnění.
Super, a vlastně už se pomaličky blížíme ku koncu nášho času, takže aby som na teba mal úplne poslednú otázku. My sme sa vlastne už rozprávali o nejakých takých praktických prevedeniach sociálnej ekológie do života a ešte by ma zaujímalo vlastne, ako to vyzerá v tej akademickej rovine. Že, pretože Murray Bookchin vlastne zomrel v roku 2006 a má nejakých nasledovníkov a nasledovníčky, ktorí ďalej píšu a rozvíjajú možno aj nejak kriticky jeho teórie, alebo teda bola stopka v roku 2006 a už máme k dispozícii len staré Bookchinové texty.
Ne, jako Bookchin, sice ta teorie bývá hodně spojovaná s ním, protože on byl poměrně za svůj život jako produktivní, ale celá vlastně řada autorů i pořád vlastně funguje ten Institut pro sociální ekologii ve Vermontu, který mi přijde, že třeba po v nultých letech měl vlastně docela takové jako spíš útlum, a vlastně v posledních asi 10 letech je vlastně vidět, že se jako rozmach jeho aktivit a ty jeho myšlenky vlastně rezonují i jako v různých hnutích. Například existuje velice dobrý časopis Roarma, který se dá zadarmo stáhnout, i mají web a dá se tam ten časopis stáhnout. A tam vlastně hodně autorů, kteří tam publikují, tak vlastně vycházejí z konceptu té sociální ekologie, nějakým způsobem to jako promýšlej, a vlastně ty jeho myšlenky toho Bookchina nějakým způsobem rezonovaly i vlastně v tom hnutí Okupa, i vlastně v těch současných jako hnutích, protože to, co je na tom Bookchinovi vlastně zajímavý, je snaha vlastně jakoby promýšlet, že Bookchin udělal to, že se vlastně vydal na takový ten tenkej let a začal přemýšlet vlastně o tom, jak prakticky, takticky a strategicky vlastně budovat nějaký jako instituce duální jakoby protimoci, který vlastně lidem umožňují nějakým způsobem ovlivňovat ten život kolem sebe, a bude to víc než jenom nějaký protest nebo víc než nějaká jako lokální sociální centrum, lokální komunitní zahrada, jo? Že vlastně je důležitý vykročit z těch, teď je takový populární slovo bublin, a vlastně vykročit do toho jako veřejného prostoru a tam vlastně budovat nějaký instituce, kterým lidem umožňují nehierarchicky se podílet na jako řízení svých životů kolektivně. A Bookchin se snažil nějakým způsobem promýšlet, a tady to jako vlastně rezonuje a do určitý míry, ať už si můžeme vlastně o Rožavě jako být tomu nějakým způsobem kritický, tak vlastně řada těch jeho myšlenek se tam nějakým způsobem daří v poměrně jako problematických podmínkách prosazovat. To samé se dá říct, že vlastně ty Bookchinovy myšlenky rezonují vlastně v zapatistickém hnutí nebo v Latinské Americe, že vlastně je to hodně něco podobného, o čem vlastně ten Bookchin píše, ten libertinský municipalismus. Takže já si myslím, že vlastně takže v té akademické sféře jo, nějakým způsobem se to rozvíjí, ale mně přijde mnohem vlastně zajímavější to, když se to vlastně rozvíjí, protože Bookchin, říkám, byl takový organický intelektuál toho hnutí, tak mnohem zajímavější než v tom sterilním akademickém prostředí, když se to vlastně rozvíjí vlastně v prostředí té praxe, to znamená v prostředí různých těch hnutí nebo jako politik a tak dál. A tam si myslím, že ten Bookchin má jako pořád co říct a pokud s tím budeme pracovat kriticky, tak může nás to myšlení jednání kam jako dál posunout.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. To bola vlastne z mojej strany úplne posledná otázka. Takže ešte raz ti ďakujem veľmi, veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho podcastu a týmto by som sa s tebou asi rozlúčil.
Tak, ja ďakujem za pozvání a mějte se. Ahoj.
Maj sa krásne. Čauko. No a na úplný záver, dnes by sme si chceli spraviť trošku takú inú vec, ako robíme inokedy a snad sa z toho stane tradícia. Chceli by sme vlastne upriamiť vašu pozornosť na nejaké aktivity, po prípade kolektívy alebo akcie, ktoré sa budú diať v najbližšej dobe. Takže tie veci, ktoré som si dneska pre vás vypichol, je napríklad, neviem, či poznáte, ale na Slovensku funguje klimatický kolektív, ktorý sa volá Bod obratu. A ten v súčasnosti začína organizovať kolektívne čítanie knihy Fosílny kapitál od Andrása Malma. Vlastne, ako to bude fungovať, bude, že na spoločných stretnutiach sa budú jednotliví ľudia, ktorí sa prihlásia do tohto literárneho krúžku stretávať a diskutovať o jednotlivých kapitolách tejto knihy. Takže pokiaľ je toto niečo, čo by vás zaujímalo, tak si stačí nájsť ich facebookovú stránku a cez ňu sa môžete prihlásiť. A druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je vlastne české knižné nakladateľstvo Neklid, v ktorom vlastne pôsobí aj náš dnešný host Arnošt. Je to vlastne nakladateľstvo, ktoré vydáva rôznu angažovanú literatúru. Môžete medzi knižkami, ktoré vyšli pod týmto nakladateľstvom, nájsť napríklad V kapitálu, proti kapitálu a Za hranice kapitálu od Johna Hollowaya, čo je vlastne prepis jeho prednášky v San Francisku. Môžete tam nájsť napríklad knižku Feminism for the 99%, čiže Feminizmus pre 99%, a samozrejme napríklad knižku Vzpoura proti skáze, ktorá pokrýva klimatické hnutie, ktoré bojuje proti klimatickej kríze. No a tým by som vlastne premostil na poslednú vec, alebo teda posledný kolektív, ktorý by som chcel spomenúť, a to je český kolektív Limity sme my, ktorý bude od 4. do 6. septembra organizovať akčné dni, alebo teda Klimacamp. Bude to samozrejme v Česku. Všetky informácie k tomu nájdete na ich facebookovej stránke, kde môžete dohľadať aj rôzne ešte iné mobilizačné aktivity, ktoré sa budú diať pred samotným Klimacampom. No a na úplný záver by som sa teda chcel už klasicky iba poďakovať. A teda v prvom rade by to bol mesačník Kapitál, ktorý pod hlavičkou ktorého vlastne tento podcast vychádza. Kapitál samozrejme môžete podporiť tým, že si ho predplatíte. Všetky potrebné informácie nájdete na jeho webovej stránke. Ďalej by som sa chcel poďakovať Rosa Luxemburg Stiftung a v neposlednom rade Marekovi Hudecovi, ktorý celý tento podcast produkuje. No a potom Laure Kováčovej, Palimu Fábrimu a Peťovi Dmitrovi za to, že so mnou všetko pripravovali. No a úplne nakoniec samozrejme ešte raz nášmu hosťovi Arnoštovi Novákovi. Ďakujem veľmi pekne a počujeme sa na budúce.